दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गो कुर्बान जाए उस वेला सुहावे जित तुमरे द्वारे आया नानक कौ प्रभ पे किरपाला सतगुर पूरा पाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जी हर अमृत पेने लोयना प्रेम रतन्ना आराम राजे मन राम कसवटी लाया कंचन सुविन्ना गुर मुख रांग चलू लिया मेरा मान तनु भिन्ना जन नानक मोसक कोलिया सब जन्म तान तन्ना जन नानक मोसक कोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्ति अजूनी सहभंग गुर प्रसाद असम हला पहला वार श्लोकाना श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराज की तुनी श्लोक महला पहला
बलहारी गुरु अपने दुहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतन लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवें सूरज चढ़े हजार इति चंदन होंदिया गुरबिन होर अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत खेते अंदर छुटे आ कहो नानक सोना
फलिया पुलिया बपड़े पीतन बेच सुहा पौड़े अपने आप सजो आपी ने रचो नाओ दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो जाओ दाता करता अब तू उस देव करे पसाओ तू जानोई सब से दिल से जिंद कवाओ कर आसन डिठो जाओ डिठो जाओ डिठो जाओ
साजियो अपन रचियो ना दुई कुदर साजी है करा सिंह डिठो चाओ दाता करता तू तुस दे वह करे पसाओ तू जानो ये सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागे पीर राम की सो जाने जरिया जीवन मुकत सुआखिये मार जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हार जग दुतर करिया आ
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे आखे लख करोड़ सच्चे सब दान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच से आए न सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाऊ वड्डी वड्याई जाने सच ने आऊ वड्डी वड्याई जाने चल थाऊ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कारण कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा
यह जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पाने कट ले एक ना माया विच निवास एव भे आखना जापई देख सयाने रास
नानक गुरमुख जानिए जांको आप करे परगास कौड़ी नानक जी उपाय कर लिखना वे कर्म बहालिया उथे सचे ही सच निबड़े चुन वाख कडे जज मालिया थाओ न पाइन कूड़ियार मोह काले दोत कचालिया फिर नाए रखे से गिन गए हार गए से ठकन वालिया लिखना वे कर्म बहालिया कर्म बहालिया कर्म बहा
सच्चे ही सच निबड़े चुनवा कड़े जजमालिया खाओ ना पाइन कूड़िया रूका लै दूज कचालिया तेरा नारस जिण गए हार गए से ठगन वालिया लिखना वै धर्म बहालिया लिखना वै धर्म बहालिया
हम मूर्ख मुग्द शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे
गुरु पूरे हर पाया, हर भक्त एक मंगा, मेरा मन तन शब्द विकासिया। मेरा मन तन शब्द विकासिया, जप अनंत करंगा अंतरंगा, मिल संत जना हर पाया, नानक सत संगा सत संगा
सत संगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद, विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंग प्रजंत, विस्माद कौन विस्माद पाणी, विस्माद अग्नि खेडे वेडाणी, विस्माद धरती विस्माद खाणी, विस्माद सद लगे पराण, विस्माद संजोग विस्माद वियोग, विस्माद भुख विस्माद भोग, विस्माद सिफत विस्माद सलाह, विस्माद उजड़ विस्माद राग, विस्माद नेड़े विस्माद दूर, विस्माद देखे हाजरा हाजूर, देख विडारया विस्माद, नानक बुझण पूरे पाग। महला पैदा।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत पाओ सुखसार, कुदरत पाता लिया काशी कुदरत सर्ब आकार, कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्ब विचार, कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्ब प्यार, कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान, कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान, कुदरत पावन पानी बैसंतर कुदरत अती खाक, सब तेरी कुदरतों कादर करता पाकी नाई पाक, नानक हुक्मे अंदर वेखे वरते ताको ता कौड़ी अपने को भुगते, होए पसमड़ पौरस दाया वड्डा हुआ दुनियादार, दल संगल पात चलाया अग्गे करनी कीर्त वाचिए, पहले खा कर समझाया थाओ न होई पौंदी, हुन सुनिए क्या रुआया मन अंदे, जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया,
पसमर पौर सदाया वड्डा हुआ दुनीदार, गल संगल कत चलाया अगै करनी कीर्त वाची है, बह लेखा कर समझाया थाओ ना होई पौ दई, हम सुनिए क्या रुआया मानंद है जन्म गवाया, मानंद है जन्म गवाया,
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे, मन को शरण हर नाम की हर हर मुख पाया, भगत वचन हर बिरत है हर लाज रखाया, जन नानक शरणागति हर नाम तराया, नाम तराया।
श्लोक महला पहला। पैविच पवन वह सदवाओ पैविच तले लख दरियाओ, पैविच अग्न कड़े बेगार पैविच धरती दबी पार, पैविच इंद फिरे सिर पार पैविच राजा धर्म द्वार, पैविच सूरज पैविच चंद कोह करोड़ी चलतना अंत, पैविच सिद्ध बुद्ध सरनाथ पैविच आ डाने आकाश, पैविच जोध महाबल सूर पैविच आवै जावै पूर, सगले आ भौ लिखिया सरले नानक निरपौ निरंकार, सच एक महला पहला।
नानक निरपो निरंकार हुर कीती रामरवाल कीतियां कन कहानियां कीते बेद विचार कीते नचे मंगते गड़मुड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावे राजे रानियां बोले आल पताल लटकियां के मुंदड़े लटकियां के हार जितन पाइए नानका सीतन हो विशार ज्ञाना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार करमले ता पाइए और हिकमत हुक्म खुआर पौड़ी नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया एह जीओ बहुत जन भ्रमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर के वडगाता को नहीं सब सुनियो लोक सभाया सतगुर मिलिए सच पाया बिन विच हो आप गवाया बिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया सो कहियत है सूरा 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 जांक हार रंग लागो इस जुग में जांक हार रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा 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 सगल वसता ते जां का सतगुर पूरा आत्म जिने सगल वसता ते जां का सतगुर पूरा सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा
सो कहियत है सूरा। आत्म रंग ठाकुर गाये, आत्म रंग गाये, आत्म रंग त्यावन सहज समावन संग, सहज समावन संग सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा।
जा को हर रंग लागो इस जुग में,
जा को हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, 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 सो कहियत है सूरा। जनक चरण बसे मेरहिया रे संग पुनीता देही,
जनक चरण बसे मेरहिया रे संग पुनीता देही, जन की तूर देहो कृपा निद, नानक के सुख एही, नानक के सुख एही,
बसे मेरहिया रे संग पुनीता देही, जन की तूर देहो कृपा निद, नानक के सुख एही, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा।
आत्म जिने सगल वस सांते
जाता सतगुरु पूरा,
आत्म जिने सगल वस सांते
जा
ਕਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਟੂੰਡ ਟੁੱਟੇਂਦਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮਹਤਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਦਾੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾਰ ਭਾਗ ਵਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ ਰਸ ਗੁਦਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਣ ਸਰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਵੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗਿਆ ਜਮ ਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚਿੱਲੀ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉਡਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਕੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਮ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਇੰਨੀ ਰੰਜ ਨਾ ਮਨਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਨਦਾਨੀਆਂ ਨੰਗਾਹਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈਣਾ ਸਾਹਾ ਸੂਏ ਚੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਾ ਗਣਤ ਅਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕੁੱਟਣ ਚ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਿਰੋਏ ਉੱਡਣਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪਾਉਣੇ ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾਇ ਲਈਐ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਐ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਐ ਜੇ ਲੋੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜਰ ਬਾਣਾ ਕਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਐ ਤੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ਭਰੀਐ ਪਾਈ
ਨਾਮ ਤਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਹ ਗਵਾਈਐ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨਹੁ ਨੀਚ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਦੀ ਆਈਐ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਗੁਰਬਣ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ हिंदू सलाही सलाहन दर्शन रूप पार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहका योगी संत्यावन जेते अलख नाम करता सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया का सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे संसार चोरा जारा तै कूड़िया रहा खरा बावे कार एक होंदा खाए चले था तिना पे काई कार जल थल जिया पुरिया लोआ आकार आखे सो तुहें जाने तना पे तेरी सार नानक भगतां पुख सलाहन सचना में आधार सदा आनंद रहे दिन राति गुणवंते पाचार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पिकमार हट पांडे टांकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बकड़ी चढ़ चढ़ पवे ग्यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ बिन सतगुर किन्ने न पायो बिन सतगुर किन्ने न पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिली है सदा मुक्त है बिन विचो मोह चुकाया उत्तम इहो विचार है बिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया
बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगटाल सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम इहो विचार है जिन सच्चे सिवच पलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं गिरी विशुने राम राजे मेरा मन तन बाक बैरा गया हार नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मेल हर मन मने हो मूर्ख कारे लाया नानक हर कमे
श्लोक महला पहला हौच आया हौच गया हौच जमया हौच मुआ हौच दिता हौच लिया हौच खटिया हौच गया हौच सचार कूड़ियार हौच पापन विचार हौच नरक स्वर्ग अवतार हौच हसै हौच रोवे हौच परिये हौच धोवे हौच जाति जिन सिखोवे हौच मूर्ख हौच स्याणा मोख मुक्ति सार न जाना हौच माया हौच छाया हमें कर कर जंतु पाया हमें बुझे तांदर सूझे ज्ञान हुना कथ कथ लूझे नानक हुक्म लिखिए लेख जिहा वेखे तेहा वेख महला दूजा
हुमे एहा जाते हुमे कर्म कमाए हुमे एई बंदना फिर जो नी पाए हमें किथु उपजै किस जमे जाए हमें एहो हुक्म है पै किट फिराए हमें दीर्घ रोग है दारू पी समाए कृपा करे जे अपनी तां गुरु का शब्द कमाए नानक सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेव किति संतोखे जिन सचो
सच ते आया ओनी मन दे पैर न रखियो कर सुकृत कर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड़ा पाया वड़ा पाया वड़ा पाया
ओरी सेव कीती संतोख होई जिने सच्चो सच ते आया ओनी मंदै पैर न रखियो कर सुकृत कर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंधना न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया
वड्याई वड्डा पाया गुर अमृत पिनी देहोरी अमृत गुरु तेरा गुरबाणी मन पाया अमृत सत शक्ति गुर तो हर पाया जूके पात तकले हर जान हर हर होया नानक हर एक
पुरखां बिरखां तीर्थां तटां मेघां खेतां दीपां लोआ मंडला खंडा वर फंडा अंडज जेरज उत पुज हां खाणे से तजा सो मित जाने नानक सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता भे करनी ता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जुआरी स्वास तिस तिस दी बाणिया पग नानक सच्चे ना बिन क्या टिका क्या तग माला पहला
लख निकिया चंगियाइया लख पुन्ना परवान लख तप उपर तीर्था सहजो बेबान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लाग ज्ञान ध्यान पढ़िया पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया बन जान नानक मति मिथिया कर्म सच्चा निशान पौरी सच्चा सहब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच तातनी सच कमाया सत गुर मिले सच पाया
दिन बिगहर दे
सच वसाया मूरख सच न जाननी मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
ਦੇਖ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਹਿ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੇ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
जो हर का प्यारा सो सब ना का प्यारा जो हर का प्यारा सो सब ना का प्यारा पुर के ती चख चख आवे जावे लख आवे जावे जुहार का प्यारा सो सजना का प्यारा जुहार का प्यारा सो सजना का प्यारा पावे अपना नाम हर आप जपावे आपे सत गुर मिल सुख देवे सुख देव अपना सेवक आप हार पावे अपना सेवक आप हार पावे जुहार का प्यारा सो सजना का प्यारा जुहार का प्यारा सो सजना का प्यारा आप पैज रखे अपने आपगता की पैरी पावे अपने आपगता की पैरी पावे तरम राए है हर का किया हर जान सेवक नेड़ ना आवे सेवक नेड़ ना आवे जुहार का प्यारा सो सजना का प्यारा जुहार का प्यारा सो सजना का प्यारा गुरके ती कख कख आवे जावे गुरके ती चख चख आवे जावे जुहार का प्यारा सो सजना का प्यारा जुहार का प्यारा सो सजना का प्यारा जुहार का प्यारा सो सजना का प्यारा
ਖਾਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਤਨ ਤਨ ਵਣ ਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹੂ ਸਬਾਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ਜਿੰਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲੇਲਾਤ ਲੇਖਾ ਸੇ
ਸਵਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹ ਤੁਹਾਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾ ਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸੋ ਵੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਡ ਸਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪੈਰੇ ਅਣਸ ਕਰੇ ਮੂਨ ਵਗੂਤਾ ਤੂੰ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਣ ਸੂਤਾ ਪਾਗੂ ਪੇਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਵਿਨਾ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਈ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨ ਜਾਣੇ ਪਰ ਪਛਤਾ ਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੁਸ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੁ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇਨੇ ਕੇਵਲ ਹੋਮੇ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰਿਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਕਾਮਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਗੁਰਜਣ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹੋ ਤਾਡੀ ਕਾਨੀ ਚ ਜਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਆਏਂਦੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਆਏਂਦੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਆ
ਭਗਤ ਰਿਆ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਭਗਤ ਰਿਆ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਾ ਟੋਨ ਲੈਣੀ ਧਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਬੁੱਝਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚਾ ਤੁਰਤ ਨੂੰ ਜਾ ਸਦਾਏ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤ ਜੈ ਧਿਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤ ਜੈ ਧਿਆਏਂਦੇ
ਸਤ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵੇਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੁੜ ਕੁੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਮਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮੱਕਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਗਾਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਤਰੇ
ਅੱਛਾ ਹੋਏ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆਰ कर जानिए जा जुगत जाने जियो
तरत काया साध के विच दे करता बियो
सच ता पर जानिए जा सिख सची ले
दया जाने जी की किछ पुन दान करे
पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास
सत गुर नो पुछ के बैरह करे निवास
साच सब ना होए दारू पाप कड़े तोए नानक खाने बिनती दिन साच पल्ले होए पौड़ी दा मिहंडा तरीका जे मिलता मस्त पलाइए पूरा लाल छड़िए वे एक मन अलख ते आइए पलते वे हो पाइए किवे ही पर कमाइए जे होवे पूरब लिखिया ता तूड़ तिना दी पाइए मथुरी सेव गवाइए
जे हो वह पुरब लिखिया ता तूरत ना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई है
हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तू अपे अपर राम राजे हर नाम सलाहे दिन रात एहा आस अदारो हम मूरख किशु न जान केव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पन हारो
सच काल कूड़ वर्त्या कल कालक बेताल बियो बीज पत ले गए अब क्यों उगवे दाल जे कोए तो उगवे रुती हूं तो होए नानक पाहे बाहरा कोरे रंग ना सोए पैविच खुंब चढ़ाई है शर्म पाओ तन होए नानक भगती जे रपे कूड़े सोए ना कोए महला पहला
लाभ पाग दो राजा मैता कूड़ हुआ सिकदार काम नेब सत पुछिया बै बै करे विचार अंधी रयत ज्ञान विहूनी पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिंगार ऊचे कूके वादा गावे जोदा का विचार मूरख पंडत हिकमत हुज्जत संजे करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगा मोख द्वार जति सदा वजुक्त न जाने छड बह करबार सब को पूरा पे होवे घट ना कोई आखे पत प्रवाना पिछे पाइए का नानक तो लिया जापे महला पहला
मदी सो जग नानक सचा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सो होए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे
गिनती लेखे पत्त में चंगे से के पुड़ तोर कर्म जिना को तुद पाया तातनी खसम से आया हे ना जगता के वस किशने तुद में की जग ते पाया इक नानो तू मेल ले इक आपो तुद खवाया गुर कृपा ते जानिया जित तुद
आप बुझाया सहजे ही सत समाया सत समाया सत समा
होड़ी दुर कर्म जनक दुद पाया तक नी खसम ते आया इना जनता के बस किस नाही तुद वेकी जग दु पाया एक नान तू मेल है कब तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदा बुझाया सहजे सत समाया सहजे ही सच समाया
ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सुरात हार राज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडया हर पैज रखाए
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न होई तू करता करना मैं नाही जा करी ना होई बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाए लखया रहा जात में है जो जोत में जाता अकल कला भरपूरया तू सच्चा साहिब सिफ सुना लियो जिनकी तीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो करया दूजा
योग शब्दं ज्ञान शब्दं वे शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र शब्दं पराकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानक तंका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा ए कृष्णं सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बाद जे को जाने पे ओ नानक तंका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए कोड़ी पढ़ावे गुणेदा
कायमी साधन मारी है जेहा काले कालना देवे हो नौ पचारी है ऐसी कला न खेड़ी है जित कर गए गया हारी है पढ़े आया ते उमिया विचार अगे विचारी है मोचल सो अगे मारी है अगे मारी है अगे पारी है
होरी पढ़े हो गुनहगार तो हमी साधन मारी है जेहा काले कालना ते ना पचारी है ऐसी कला ना खेड़ी है जिधर गह गया हारी है पढ़िया ते उमिया विचार गया विचारी है मुँह चले सो गया मारी है मुँह चले सो गया मारी है
कर कृपा कर कृपा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी कर कृपा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नितर देख दर्श तेरा रा नितर देख दर्श तेरा राम कर कृपा
हर कृपा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी कर कृपा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देख दर्श तेरा राम नेत्र देख दर्श तेरा राम थल थल महियान पूरन स्वामी जट देखा तप सोई जट देखा तप सोई जट देखा तप सोई तत सोई नेत्र देखे तरस तेरा राम नेत्र देखे तरस तेरा
वाहे मल्लिक ਲੱਗੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮ ਧਾਮ ਸੋਧ ਰੋਧ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਬੇਸੁਮਾਰ ਸਰਵਰ ਕੋ ਕਾਹੇ ਜੀਓ ਸੁਸਰ ਚੇਤ ਭਗਤ ਹਿਤ ਭੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰ ਨਖ ਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਲੰਗ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਛਦਮ ਅਪਰਮ ਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤਿ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆਸਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਬ ਜੀਰ ਵੱਡੇ ਧੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲੱਖ ਗੰਗ ਖੇਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਉਛਾਹੇ ਜੀਓ ਆਕਚ ਕਥਾ ਕਦੀ ਨ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤਾ ਸਨ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਹਨ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਤਿ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਜੰਕ ਮੁਨ ਧਿਆਨ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਤਕਲ ਜੋਗੇ ਕਬੂ ਕਹੂ ਪਾਵੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋ ਬੇਲ ਬਾਣੀ ਸਹਿਦ ਬਰੰਜ ਜਸ ਗਾਵੇ ਜੰਕੋ ਸ਼ਿਵ ਮੁਨ ਗਹੇ ਨਾਥ ਜਾਤ ਕਬਿਲਾਸ ਕੋ ਜਾਂਕੋ ਜੋਗੀ ਜਦੀ ਸਿੰਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ ਜਨਾ ਜੂਠ ਦੇਖ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਉਦਾਸ ਕੋ ਸੋ ਤਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਬੜਾ ਹਿਦੈ ਗੁਰ ਰਾਮ ਦਾਸ ਕੋ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਗਤ ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਤੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਪਟਕ ਪ੍ਰੰਪਜਤ ਦੁਖ ਪਰਹਾਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਵਿਗਾਸਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਅਤ ਲੁਭਿਤ ਅਲ ਸਮੂਹ ਜਿਉਂ ਕੁਸਮ ਸੁਭਾਸਾ ਭੇਦ ਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥੱਪਿਓ ਥਿਰੇ ਸਾਚੋ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸਾ ਤਾਰੋ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਮਨ ਮੋਹੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਮਰੱਥ ਫੁਰ ਕੀਰਤ ਵੰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੰਪਦ ਹਿਰਦਿਆਰ ਸੇਧ ਨਾ ਛੋੜਾ ਸਾਥ ਦਾਨ ਬਲੋ ਅਤਵੰਤ ਮਹਾਬਲ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਕਯੋ ਇਓ ਤਥ ਤਾਹੇ ਕਹਾ ਪਰਵਾ ਕਹੂੰਗੀ ਜੰਕ ਬਸੀਸ ਤਰਿਓ ਗੁਰ ਹੱਥ ਤਾਹੇ ਕਹਾ ਪਰਵਾ ਕਹੂੰਗੀ ਜੰਕ ਬਸੀਸ करे गुर हाथ
पवन परपूर रहो थोई अपन सारथ कियो ना जागत कोई आपन आप ही उपाया सोर नारा सोर अंत नहीं पाया नहीं अंत सुरे असुरा नार गान गंधर्व खो जंत फिरे अब नासी अचल अजोनी संभा पुरखोत्तम अपार परे कारण कारण समरथ सदा सोई हर प्रदी मान चायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तहर परम पद पाए कारण कारण समरथ सदा थोई हर प्रदी मान त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तें हर परम पद पाए
सतगुर नानक भगत करी इक मन तन मन तन गोबिंदियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो
नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जोग नंग अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पनंग तिनको अवतार पेयो कल पिंतर जस जगत पर छायो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में तै हर परम पद पायो तिनको अवतार पेयो कल पिंतर जस जगत पर छायो श्री गुरु रामदास जय हो जय जग में तें हर परम पद पायो
काम क्रोध मिट्यो ज्योत नंग बोचा कर सुमरन तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जोग नंग करम कर तो दर्श परस पारस सार बल पट जस गायो
ਸਤ ਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਕਿਨ ਜੇ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜੇ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਠਾਵਾ ਜੇ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਮ ਨਿਧ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਵੱਲ ਪਾਨ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ ਜੇ ਸਤ ਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਨਰੋ
ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋੜਿਓ ਪਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਗੌਹਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਪੁਜਿਆਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦਰ ਅੰਧਿਆਰ ਕੋ ਨਾਸ ਕਵ ਕੀਰਤ ਜੋ ਸੰਤ ਚਰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੈ ਤਿੰਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਾਸ ਜਿਵ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਵ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਵ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਵ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਪਾਏ ਪੂ ਮਨ ਤੁਮ ਮਲਿਆਗਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਬਾਸ ਤਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ ਨਾਮ ਵੈਤ ਉਪਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਹੇ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹਿਸ ਮਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਇਓ ਸਾਇਰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀਨੀ ਵਰਖਾਈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਸੋਡੇ ਸਿੱਖ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬਡਾਏ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਸੋਡੇ ਸਿੱਖ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ
ਮੋਹ ਮਲ ਬੇਵਸ ਕੀਓ ਕਾਮ ਗਾ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ ਕਰੋਲ ਖੰਡ ਪਰ ਚੰਡ ਲੋਭ ਅਪਮਾਨ ਸਾੜਿਓ ਜਨਮ ਕਾਲ ਕਰ ਜੋੜ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਮੰਨੈ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਬੰਧਿਓ ਸਿੱਖ ਤਾਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਸਿਰ ਆਤ ਪਤ ਸੱਚੋ ਤਖਤ ਜੋਗ ਭੋਗ ਸੰਜੋਤ ਬਲ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚ ਸਲ ਭਣ ਤੂੰ ਅਟਲ ਰਾਜ ਅਭਗ ਦਲ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਂ ਜੁਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਰ ਨਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਤੁਰੇ ਧੁਰ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਅਨਾਦ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਹਲਵਾ ਅਗੰਮ ਨਿਗਮ ਉਦਰਣ ਜਰਾ ਜਮੈ ਆਰਵਾ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਥਿਰ ਥੱਪਿਆ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਅਗ ਅੰਤਕ ਬਦੇ ਨਾ ਸੱਲੇ ਕਵ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਅਗ ਅੰਤਕ ਬਦੇ ਨਾ ਸੱਲੇ ਕਵ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ
ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਤਨੇ ਕਿਆ ਦਾਰ ਵਧੀਜੈ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨੰਨ ਪਰ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚੇ ਘਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਐਨਸ ਜਪੈ ਦਾਸ ਫਟ ਬੇਨਤ ਕਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਹਿ ਧਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਥੇ ਰਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਕੋਨ ਅਗਨ ਕਟੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਗੁਰ ਨਾਇਣ ਬਾਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋਰ ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਕੀਓ ਤੇ ਅਖਿਆਖ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲ ਜੁਗ ਸੁਣਤ ਸਮਾਧ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸਕੇ ਰੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰੋ ਜੋ ਥਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸਤ ਤੈਨੇ ਰੇ ਪੂਰੋ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਅਗ ਜਾਹੇ ਪਰੇ ਰੇ ਜੋ ਹਰ ਬੁੱਧ ਰਿਦ ਸਿਧ ਚਾਹਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਖੁਦੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਪਿਊਸ ਪਿਵਨ ਕੀ ਬੰਛਤ ਸਿੱਧ ਕੋ ਬਿਦ ਮਿਲਾਇਓ ਪੂਰਨ ਭਉ ਮਨ ਠੌਰ ਵਸੋ ਰਸ ਬਾਸਨ ਸਿਉ ਜੋ ਦੈਨ ਦਿਸ ਥਾਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਨ ਤੀਰ ਬਿਪਾਸ ਬਨਾਇਓ ਗਯੋ ਦੁਖ ਦੂਰ ਬਰਖਨ ਕੋ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਕੋ ਦਿਸ਼ਟ ਤਾਰੈ ਸ਼ਬਦ ਰਿਗ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਖੋਵੈ ਜੀਓ ਜੀਅਨ ਸਭਨ ਦਾਤਾ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਵਿਖਿਆਤਾ ਅਹਿਨਸ ਧਿਆਨ ਤਾਵੈ ਪਲਕ ਨਾ ਸੋਵੈ ਜੀਓ ਜਾਂ ਕੋ ਦੇਖਤ ਦ੍ਰਿਦਰ ਜਾਵੈ ਨਾਮ ਸੋ ਨਿਧਾਨ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਧੋਵੈ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਫੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾ ਰਸ ਉਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ जन्म मरण दुख होवै सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे सा सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे सा
Oh,
दयाल दर्शन देहो अपना। ऐसी बख्श करी जय अनंत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लेव लागी है पीतर सतगुर स्यों मन मान्या पनत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर स्यों मन मान्या। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। राग तनासरी महला तीजा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भिखक भिखारी तेरे तू निज पत है दाता हो दयाल नाम देहो मंगत जन कौ सदा रहो रंग राता।
असा महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया तिना सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लता रतन पदार को फिर बहुत न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया।
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रथ वाहो जुग जुग फिर वटाई है ज्ञानी बुझता है सतजुग रस संतोख का धर्म किरथ वाहो त्रेतय रज तय का जोर किरथ वाहो द्वापर रस तपय का सत गैरथ वाहो कलयुग रथगन का कूड़ गैरथ वाहो महला पहला
साम कहे से तंबर स्वामी सच में आछे साच रहे सबको सच समावे रग कह रहा प्रपूर ना राम नाम देवा में सूर ना लिए प्रच जाए नानक तो मुखंतर पाए जुज में जोर छली चंद्रावल कान प्रीम जाद पहया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया कल में वेद थर्मण हुआ ना खुदाई लो पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद सचियार पढ़े गुने तीन चार विचार अहो भगत करनी सदाए तो नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सतगुर तुम्हारिया जित मिली है खसम समालिया जिन कार उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेतरी जगत निहालिया खसम छोड़ दूज लगे डुबे सेवन जारिया सतु गुरु है दोहिता विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार
सतगुरु है बहुत था अगर लै किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिन ऐसा हर नाम नचते हो से काहे जग आए राम रागे एहे मानस जन्म दुलंब है नाम बिना वृथा सब जाए गुण मत हर नाम न बीजो अगे भुखा क्या खाए मन मुखा नो फिर जन्म है नानक हर पाए हर पाए
श्लोक महला पहला सिमल रुख सरायरा यत धीर ज्ञात मुच ओए जावे आस कर जाहे निरस कित फल पिके फल बक बके कम ना आवे पत मिठत नीवी नानक गुण चुनिया तत सब को निवे आप को पर को निवे ना कोए तर तारा जुतोली है निवे सो गौरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा है सिस निवाए क्या थी जारे देख सुदे जाहे महला पहला
पाठ पुस्तक संध्या बाद सिर पूज सबगल समाद मुख झूठ विमुख संसारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक ललाटं दो धोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्म कर्मं सब सुख निचो कर्मं कहो नानक निचो त्यावै बिन सतगुरु वाट न पावे पौड़ कपड़ू सुहावना षट दुनिया
अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही
कीता पावना हुक्म किए मन पान देरा पीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया तांद से खरा डरावना करिया गना पछतावना
नंगा दुजग चालिया तंद सै खरा डरावना कर उगण पछोतावना पुछो तावना।
हर तेरा सब तो सब खुद उपाय राम राजे किश हाथ के सैदे किश नाही साब चले चलाए जिन तूने ले प्यार से तुझ मिले हर मन पाए जान नानक सतगुर हार नाम कराए
हास महला पहला दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत वट जनेऊ जी का हिता पांडे कत नाहो टुटे ना मल लगे ना हो जड़े ना जाए तन सुमन स्नान का जो गल चले पाए चौंकड़ मुल अनाया बै चौंके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थेया ओह मोआ ओहो चढ़ पया तगा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख दाल लख दियां पहनामियां रात दिन सी नाल तागत पाहो कतिया बामन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सबको आखे पाए ओए प्राणा सुटी है पी फिर पाइए होर नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर महला पहला नाए मनिया पुत उपजै साला ही ससु दरगे अंदर पाइए तग ना टूट सपूत महला पहला
तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना अखी वे तगा पे बच्चे वट तागे वरा कहते ले पहाड़ करे भी आहो कड कागल दसेरा
सुन वे खोलो कहीं विदान मन अंदा ना सुजान कोड़ साहिब दयाल कृपा त्रेता साई कर कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म ने होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी का डर के
प्रवान ता खसमै का महल पाए सी खसमै पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी तां दरगह पैंदा जाए सी तां दरगह पैंदा जाए सी
कोई गावे कोई गावे कोई गावे कोई गावे राती नादी बेदी पात कर नहीं हर हर की जय राम राजे जिना अंतर कपट विकार है ना हर करता सब किछ जानदा शेर रोग हथ दीजे जिना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजे हर लीजे
महला पहला गौ ब्राह्मण को
ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇ ਸ਼ਾਂ ਖਾਇ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕਤੇਬਾਂ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾਂ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨ ਸਿਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣਪਨ ਗਲਤਾਦ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਦੋਨਾ ਪਿਆ ਵਿਓਈ ਸਾਧ ਪੂਰੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹੇ ਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤਿੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਤਾਨੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੁੱਕ ਪ੍ਰਖ ਸਿਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉਪਰੈ ਬੈਠੇ ਕੁੜੇ ਯਾਰ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਇਹ ਅੰਨ ਅਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਪੇੜ ਕਰੇਣ ਮਨ ਜੂਠੈ ਚੁਲੀ ਪਰੇਣ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈ ਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈ ਕੋੜ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਲਗਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਈਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਈਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਕੰਧੇ ਲਾਈਂਦਾ ਨਗਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੈ ਸੁਲਤਾਨਾ
ਕਹੋ ਕਰਾਈਂਦਾ ਧਰਮ ਗਨ
ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਈਂਦਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਈਂਦਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਈਂਦਾ
ਹੌਲੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਈਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਈਂਦਾ ਵੱਢੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਈਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਈਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਈਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਈਂਦਾ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਏ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰ
ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਦਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਪਿਤਾ ਗੁਰਵਿਟ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਟਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ
ਹਰ ਸੁਭਾਗੇ
ਹਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਤਨਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਣਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
पार ब्रह्म पाया उतरे सगले वसूर दुख रोग संताप उतरे सुनी सची वाणी संत साधन पैसर से पूरे पुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे पर पूरे मेनवंत नानक पुर चरण लागे वाजे अनहल पूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे पर पूरे मेनवंत नानक पुर चरण लागे वाजे अनहल पूरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरे कर नौ ने दया वै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी जिन्ना सिंगां सिंगणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां नाल निभाए तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी प्रिथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु 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 चेते आवे चेता मन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान परुसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवां मत उच्ची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारिया गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणिया दे मान नताणिया दे तान नेओटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ। जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत आते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ। सरबत साध संगत नूं अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नामदान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां। आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो। सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवण। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
संतां नाल वैर कमावदे दुष्टां नाल मोह प्यार संतां नाल वैर कमावदे दुष्टां नाल मोह पिया। संतां नाल वैर कमावदे दुष्टां नाल मोह पिया। अगे पिछे सुख नहीं मर जन्मे वारो सुख नहीं पर जन्म वारो वार मर जन्म वारो वार। मर जन्म वारो वार
ਨਾਲ ਵੈਰ ਤਮਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਤਮਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆ
ਸ਼ਿਕਾਨਲ सरनावनी आवे वारो वार झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुवार सूचे इनाखिए बैंजे पिंडा तोए सूचे से नानका जिन मन वसिया सोए कोड़ी तुरे पलाने कौन में हर रंगी हर मसवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पसारिया चीज करन मन काम दे हर बुझन नाही हारिया कर पुरवाए सखाया देख मैलत मरन विसारिया दरियाई जोबन हारिया ਜੁਗਨ ਹਰਿਆ ਜੁਗਨ ਹਰਿਆ
ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਪਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇਗ ਹਰ ਗਿਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੁੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁਝ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਏ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲ ਤਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰੇ ਆਈ ਜੁਗਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰੇ ਆਈ ਜੁਗਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੁਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੋਰ
ਹੱਥ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਆਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਾਰ ਨਾਮ ਤਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਾਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤ ਪਵਰ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤ ਕੁਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤ ਕੂੜ ਅਖੀ ਸੂਤ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੈ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਧਮੀ ਬੰਦੇ ਬੱਜਾਂ ਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜਾ ਲਗੈ ਜਾਏ ਜਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਨਿਰਜਕ ਸੰਭਾਏ
ਨਾਨਕ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਜਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੇ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲਤ ਨਦਰਿਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸਪਾਣਾ ਧੰਗਾਂ ਵਸਾਈਆਂ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਤੇਰੇ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁਚਾ ਕੇ ਦੇਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਕੋਠੀ ਜਾਏ ਸੱਟਿਆ ਕੇਸੋ ਲਗਾ ਦੋਕ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਤੁਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਰਸ ਖਾਇ ਨਾਨਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀਐ ਜਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾਂ ਪਾਇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਜਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿਮੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਉ ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡੋ ਵੇ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਕੀਐ ਜਿਤ ਜਮੇ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਇ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਇ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਪਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੁ ਆਖੇ ਆਪਣਾ
ਜਿਸ ਨਾਹੀ
ਸੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਏ ਤੂੰ ਦਾਰ ਭਾਂਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੈ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜਿਆ ਕਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਰ ਨਾਲ ਜੀਐ ਨਾਲ ਜੀਐ ਨਾਲ ਬੁਝੀ
ਆਪਣਾ ਜਿਸਨਾ ਹੀ ਸੋਚਨ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਟਗਾਰ ਬੰਡੀਐ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਭੜਖ ਰਹਿ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਮਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮੁੱਠਾ ਮਨ ਮੁੱਠਾ
ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਤੀਏ ਮੋਥੁਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਬਹਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸਰ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾ ਵੈ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੁਦਰਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਦਰਬਾਰ ਟੁਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਪੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਪਿਓ
ਕਾਲਿਆ ਪੇ ਤੈ ਤਾਰੀਐ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਹੋਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਸਦਕੇ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਸਦਕੇ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਸਦਕੇ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ
ਕੇ ਇਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਹੋ ਸਦਕੇ ਇਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਸਦਕੇ ਇਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਹੋ ਸਦਕੇ ਇਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਹੋ ਸਦਕੇ ਇਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਕਿਤ ਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਤੋ ਸਦਕੇ ਇਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਹੋ ਸਦਕੇ ਇਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਹੋ ਸਦਕੇ ਇਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਹੋ ਸਦਕੇ ਇਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸਿਖਾ
सदके तिना तिना गुर सिखा हो सदके बाहर जांदा वरज रहा बाहर जांदा वरज रहा
सदके तिना गुर सिखा
सतगुर नो मिले आप गवाया सतगुर नो मिले आप गवाया सतगुर नो मिले आप गवाया
आसा
ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿੰਨਾ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ
ਸਤ ਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਲਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਸ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਾਬ ਹੋ ਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਵੇ ਤੂੰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਾਮ ਨੇੜ ਨਾ ਪਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾ
ਸੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸਕ ਕਾੜੀਏ ਸਦ ਹੀ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਾਈ ਭਾਈ ਪੁਰ ਜਿਸ ਪਾਈਏ
ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਕੀ ਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਮੈਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀਏ ਤੇਵੇ ਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਖਾ
ਜਿਨ
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿੰਨਾ ਫਿਰ ਵਿਗਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਸਤ ਜੋਰ ਪੁਰਖ
ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨਾ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋ ਸਤ ਗੁਰ ਪੈਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਹਰ ਸੋਈ
ਸੋਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੁਗਵੈ ਮੋਕਾ ਤੇ ਆਵਾ ਬੀਜੈ ਵੇਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਨਿਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਰਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸੁਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਓ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਉਣਾ ਥਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਇਹ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੈ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਤੋੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ
ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਕਿਸਨੋਂ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਕੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ
ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਦਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ
ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗਿਆ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਤਿਸਨੋ ਗਲੀ ਵਜਬ ਦੁਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮਹਿ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਐ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੈ ਅਰਦਾਸ
ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਅਪੁੱਲ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਹੀ ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਅਪੁੱਲ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਹੀ 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 ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਅਪੁੱਲ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਹੀ ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਹੀ ਗੁਰ 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 ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਹੀ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਅਪੁੱਲ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨਾਹੀ ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰਾਥ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਮ ਦਇਆਲ ਹੈ
अगम दयाल है तू साहिब, अगम दयाल है।
प्रीत है तिन हर रखन हर राम राए, जिनकी निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर सेती मन मानिया, सब दुष्ट चक मारा, जन नानक नाम ते आया, हर रखन हर
महला दूजा। एक नहीं दात आपस ते जो पाये, नानक साक्रमात साहिब तुठे जो मिले, महला दूजा।
एक नहीं चात्री जित तो खसम ना जाए, नानक सेवक अंडी है जे सेती खसम समाए, पौड़ी नानक अंतर जपनी, हर ताके पारावार आप कराए साखती, फिर आप कराए मार, इक ना कड़ी जंगेरिया, इक तुरी चढ़े बिसियार, आप कराए करे आप, हाँ कैस्यों करी पुकार, नानक करना जिन किया, फिर किस ही करनी सार, करनी सार, करनी सार।
ओड़ी नान कंतन जापनी हरता के पारा बार, आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार, एक नाम गली जंजीरियां एक त्री चढ़े बिसियार, आप किराए करे आप हो कैसे करी पुकार, नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार।
जय जय जग कारण श्रेष्ठ उबारण, मम प्रित पारण जय ते गम, जय जय जग कारण श्रेष्ठ उबारन मम प्रतपारन जयते
जयते गं जयते गं जयते गं जयते गं
जयते गं
जयते गं
जयते गं
जयते गं
जय
जय जगतारण श्रेष्ठ उपार मम प्रतपारण जयते गं जय जगतारण श्रेष्ठ उपार मम प्रतपारण जयते गं रण मंडन बार बंडन अग कांड के हंडन खल दल खंडन अतरण मंडन बंडन उज दंड अखंडन तेज पर चंडन ज्योत अमंडन पान प्रभं ज्योत अमंडन पान प्रभं ज्योत अमंडन पान प्रभं जय जय जगतारण श्रेष्ठ उपारण मम प्रतपारण जयते गं जय जय जगतारण श्रेष्ठ उपारण मम प्रतपारण जयते गं किल विख हरणं अस शरणं
किल विख हरणं अस शरणं जय जय जगतारण श्रेष्ठ उपारण मम प्रतपारण जयते गं जय जगतारण श्रेष्ठ उपारण मम प्रतपारण जयते गं
जयते गं
जयते गं
जयते गं
जयते गं
जयते गं जयते गं
जयते गं
जयते गं
जयते गं
जयते गं अस कृपाण खंडो खड़ग तुपक तवर आरती सैफ सरोही सैफी जह हमारे पी तीर तुही सैथी तुही तुही तबर परवा राम त्योहारो जो जपै पै सिंध पपार पै सिंध पपार जयते गं जयते गं जयते गं जयते गं
जयते गं
जयते गं
जयते गं
जयते गं तीर तुही सैथी तुही तुही तबर करवा नाम त्योहारो जो जपै पै सिंध पपार
ਕਾਲ ਤੁਹੀ ਕਾਲੀ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਤੇ ਗਾਰਤੀ ਤੁਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ ਆਜ ਤੁਹੀ ਜਗ ਵੀਰ ਆਜ ਤੁਹੀ ਜਗ ਵੀਰ ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ
ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ
ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ
ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ
ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ ਤਨ ਜਿਓ ਤੈ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਗ ਵਿਚਾਰ ਦੇਹ ਅਨੇਕ ਨੇਤਰ ਹੈ ਜਸ ਨਾਵ ਚੜੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰ ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤਨ ਬੁੱਧ ਸੁਦੀਪਕ ਜਿਉਂ ਉਜਿਆਰ ਗਿਆਨ ਕੀ ਵਡਣੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ ਪਾਤਰਤਾ ਪੁੱਤਵਾਰ ਬੁਹਾਰੈ ਪਾਤਰਤਾ ਪੁੱਤਵਾਰ ਬੁਹਾਰੈ ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ
ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ
ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ
ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ
ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ
ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ
ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ
ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ
ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਉਪਾਰਨ ਮਾਮਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰਨ ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਉਪਾਰਨ ਮਾਮਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰਨ ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ ਮਾਮਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰਨ ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ ਮਾਮਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰਨ ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਥ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਬਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦ ਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਾਰ ਸਿਵਿਆ ਜੀ ਛਡਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਾਰ ਸੇਵਿਆ
ਸੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸੁਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵਨ ਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਫੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਤੈ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਮਾਏ ਸਾਈ ਤਾਰਕ ਮਾਮਲੀ ਪੁਰਸ਼ੋਡੀ ਇਨੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰ ਜੇ ਸੈਰ ਜਾਏ ਰਜਾਏ ਰਜਾਏ ਸੁਤ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀ ਆਰਜਕ ਸਵਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰਕ ਮਾਮਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੁਰਦੂ ਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸ਼ੁੱਧ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ
तखत सिर शाह पातशाह ने चल चोर छाछे
गोरी बड़ी मड़ा कार के रंगदा रंग प्रंग ने तुम जपन करदा जिया अंदर जियो सब कुछ जाने ला सब कुछ तेरे बस तेरा कपला तेरे घर आनंद वधाई तुझ करे मान माता के जा अपने आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासन दास तुझे आगे बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु
पौड़ी वड्डी हमडाया पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जपन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सब किछ तेरे वस तेरा कर भला तेरे कर नंद वधाई तुझ करे मान महता ते दे अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे दत्कता नानक दासन दास तुद अगे बिनवता तुद अगे बिनवता सलो
पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खिले सगल जगत चंगियां या बुरियां या वाचे तर्म हदूर कर्मिया पो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम दियाया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गौर नानक लई ध्याए फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जैस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताए सब साई हुए सहाय दसवें पातशाह।